روسيا ديرو إني درا جيهان دي گو كميونين هلگري نفتيج سوريا در باسي تركيا دبن لي بگراني جبر إريشن لسر داعشي. روسيا گوت گو نفتا سوري گوج آلية داعشي و بكارتي بكميونان در باسي تركيا دبه دا باجاري باطماني. بشوه گو هن جوانا ده چنزاخو و جور در باسي تركيا دبن. ده هفته يا بوري ده روسيا 17 كميون ارمانج كرن لتنشتا 37 دورن گونفت جي تدري. هر وحاجي جاليا كي دنه ود لغوري نوچيان و روانگاها چابديريا ما فيمروان يا سوري ايرو ده ايريشن عزماني ريبرين جيش الاسلام هاتن كشتن گو زهران علوش يك جوانايا لغور گومان كرنا جيدرين ركبريا سوري لرامي عبد الرحمن ريفبري روانجهي بسند نكر كشتنا زهران علوش لهيناجي قمان دو كشتناوي دا تي كرن.
گروپێکی مەسیحی ئاشوری دەڵێت ملیتانانی دەوڵەتی ئیسلامی 25 مەسیحیای دیکەیان بە بارمتەگیرا و ئازاد کردووە. ئەوانەی بۆ دەمانگە لە سوریا بە دیلگیرا بوون. ئەم 25 مەسیحی ئازاد کراون بەشێک بوون لە نزیکەی ئەو 250 مەسیحیە ئاشوریانی دەوڵەتی ئیسلامی دەستگیری کردبوون دوای ئەوەی کۆنترۆلی ناوچەکانی لەسەر کەناری باشووری ڕووباری خابووری پارێزگای حەسەکە کرد. لو باريو گروپی آشوری مافکانی مروفی بنکر لستوکولم رای گاند او 25 مسیحی للاین داعش و آزاد کران گیشنا شاروشکی مسیحی نشین تل تمر گروپی نوبرو دشتید لنو آزاد کراوکان دا 16 من دالو دایکا کانیان لگل دا. خزمت گزارکانی انترنت لترکیا کوتون تبر هرشی کی گوری حکرانو لأکام دا کاری بانغ لو ولاتا خاو بوتوا. مترسی اوش هیا که اما مبستی سیاسی درکی لپشت امکارو بید. رخراوی نا حکمتی NICTR که سرپرشتی رخصنی ناوی او مالپرانه دکات که با دومینی TR کتایی اندید امرو گوتی ام هرشانه لدروی ترکیا رخراون. ام دومینه للاین وزارت و کمپانیا و بانککانی ترکیا و بکار دهین رین.
وزیر دروی روسیا سرگی لافروف دی بیجه روسیا و قطر لحف کرن لسر خباتین خواه بو آلیکاری اپوزیسیون سوری بکن داگو برژیم سوریه را دانشتن و گفتگوی آشتیه بکن. لافروف دی ایرو اینیه دا گوت گووی هنکه هوربینین رکفتن آخواه به قطر را دیار بکن. لافروف دی ایرو اینیه دا پیشوازیا وزیر دروی قطر خالد بن محمد العطیه کر لموسکوی. وقتی زانین گو هر دو آلی رکبری هف بون ده شر سوریه ده گو روسیا پشگریا رژیم سوریه و سروکی بشار الاسد دکر و قطر جی آلی رکبریا ویدکه لی گومان ده گو نها هلوستا هر دو آلیان هاتی گو هرتن جبو چاره سرکرنا قیرانا سوریه با آوایکی آشتیانه.
دەسەڵاتدارانی لەشکری پاکستانی دەڵێن ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو سەرۆکی سوپای وڵات سەردانی کابولی پایتەختی ئەفغانستان دەکات بۆ هەوڵ بۆ وەگەرخستنەوەی وتی وێژەکانی ئاشتی نێوان حکومەتی ئەفغانی و چەکدارانی تالیبان. لە بەیاننامەکەدا ئەوەی ئەمڕۆ بڵاو کرایەوە جەنەرال ڕەهیل شەریف سەرۆکی لەشکری پاکستانی گوتی لە میانەی سەردانە یەک ڕۆژیەکەم بۆ ئەفغانستان چاوم بەرابەرانی سیاسی و لەشکری ئەو وڵاتە دەکەوێت. ئەوی جێ ئاماژەیە ئەم سەردانی جەنرال ڕەهیل شەریفی پاکستانی بۆ ئەفغانستان بە دوو هەفتە دوای بەستنی ئەو کۆنفرانسا هەرێمیە دێت ئەوەی لە ئیسلام ئاباد ساز کرا و داوای دەستپێکردنەوەی بە دانوستانەکانی ئاشتی نێوان ئەفغانستان و گروپی تالیبانی کردبوو.
کاربدەستێن هەرێما هەلمەند لێ ئەفغانستانی دەبێژن هینا شەری ئارتێش ئەفغانستانی بەردەوام دەبێ لە دژی چەکدارێن تالیبان داگۆوان ژور بدورخینن. اندامی انجمنا وی هرمی اکتار محمد گوت گو هینا شر بر دوام دبه جه هفته کیو پشتی گو طالبان ایریشی هن دوران لور کربون. بریتانیا جج آلی خوه هن شورمند خوه شاندن وی هرمی داگو آلیکاریا ارتشی بکه. جبر وی شری پرانیا خلکن دورا سانگین جمال خوه درکتن و بونه کچبر.
گیوگرانی عزیز دتوانن پیوندی به بشی کردی رادیوی دانی امریکا و بکن به نو نیشانی ایمیل من kurdish@voanews.com هر وها kurdi@voanews.com
ایر واشنطن رادیو کردی دنگی امریکا. فروک جنگکانی نونتوی بردومانی آمانجکانی جرد سالاتی داعش لسوریا دکن لناوچه عفرین و عزاز. پیمنیر من امین مستو لعفرین و لراپورتکی دادالیت.
بالا فرن شرکار یین نو دولتی وسایتن سوتمنی یین کو جهره من دبن کنترول داعش دا بر وی عفرین و عزاز و هره من در دوریتن آرماج دکن. روژا پنجشنبه جسبه دا حتا دان ایواری بالا فرن شرکار لسر عزیمان عفرین دگرین و هره من در دوری آرماج دکن. ده انجام بومبا بارانکرین دا اولگوری چافکانین هرمی شوفرن وسایتا یین کو سوتمنی بر وی عفرین و نافچاین باکوری حلبه تینن بریندار کردن. فرماندار جیش از سوار جوگند احرسی زکی احرسی لسر بویرن حطنا چیکرن جدنگ امریکا را دبیجه.
دان نیورو ساعت 12 بلافرن روسیه گندوارن باکوری حلبه تو باران کرد. گنده کو حطی بمبا باران کرن کفرناسح کفرنایا شوارقا احرس شیخ عیسی. هر وها گلک بریندار هنه نیزی 12 بریندار هنه. پرانی وان شوفر وسایت ایکو نفت نقلینن اج منطقی شرقی رجهلات دینن آلی عزازه و عفرین و ادلبه هجمار بریندارا الگندی احرازه 11 کس بون و هر وها د پفچون نوبری داعش دا و هن هزین دیتر ایکو رجهلات عزازه لگوندی کفرا قومی
جالیه که دن پیپچونن دجوار لنافچاین عزاز نافبرا داعش او او دا اپرسیونا مارعه یه گریدای ارتش عزاد قومن. هر وحا لگوری جدر نیزی یکنین پارسناگل یه پگه لگوندی پاسیفانی یه گریدای نافچای شیروه لعفرینه پیپچونن دمکی د قومن نافبرا جبهتا نوسرا او یه پگه تاویکو ده چند روژن آگربست حاطیه ایلان کرن. هجای گوتنه ده دما داویدا بالفرن شرکار یه نو دولتی ایریشن دجوار لدجی جبهت النصرة و داعشه لنافچاین در دوری عفرینه دمشینن. امینه مستو دنگ امریکا عفرین.
جه واشنطن اونگه خواده دنه برنامه کردی دنگ امریکا.
ده ولدان پیدا کرنا چارسری که سیاسی جه قیران سوریه را لر یاد و هر وحا لدیر که ده کمجوین رکبری سوری بکهاتن ده درباری ویره پیام نیرم زان عمر جقامشتو راپورت که نارتیه گوهن نرین و هلوستن اندام انکسی انجمنان نشتمانی کرد لی سوریه ستندیه گو نرین آخوال سروان هر دو کمجوینا ددن.
در دما داویده دو کنگورین اپسیسیونا سوری لدارکتن. یک لریادی و یادن لروش آوای کردستانی لباجاری دیرکی لدارکت بو. هر دو کنگور ده همان دمی ده لداردکتن. دو کنگوری ریادی ده شاندک کردی سر بخواه دیده تن نبو. اینه کسه گو جیه خواه دناو اتلافا اپسیسیونا سوری ده جیه خواه دیگره او حاضر بو. هجماران و نرتیا اینه کسه بچار کسان بو. جی هجمارا گشتی یا صد و ده دلگین کنگوری. اف لراستی ناراضی بونا انکسی هات. محسن طاهر اندام نویزگاه سیاسی یا پارتی پدکسی یا گناوا انکسی دیه و جه خواه دی اتلافی ده دیگره وی یکیش بودنگ امریکا اشکره دیکه رخنه دیکه.
تمثیل کردان نمنسجم بو بجمارا کنگروه. وقت چار حتی پیج انسان کردش اصل صد و ده اندام حاضر ببن او نمنسجمه بنسبه کردان سری صدی بازداش خلقه سوری هنکی که ماسید ویده ده بو تمثیل نحقی.
اندامن ریوبریا انکسه نتنی افرخنه لکنگری ریاده دیکن. هر وها دی بریارنامه یا کنگری ریاده ده بیت آوایی ناوی کردان درباس نبو و هر وها دیده نها تتکس کرن لسر مافی کمنتوان دی سوریای و دی ناو ده مافی گلی کرد. حسن صالح جیگری سروک پارتیا یکیتی یا گو سروکاتیا انکسی دکه و یکی دنرخینه دبیجه.
به گمان افیمانیک بو گو کسی اماده بوند کنگری اپوزیسیون سوری دا خویا کر نوهی او ذهنیه افنار یا شووینی الجمع خورتا یعنی.
ده همان دمال درخستنا کنگری ریاده کنگری که دل یا اپوزیسیون سوری لروش آوای کردستانی لداردکت. لباجار دیرکه بسر پرشتی آری و بری آخوسر دیموکراتیک لدارکت. دی بریارنامه یا کنگره دیرکه ده برنگ کی دیار لسر مافی گلی کرد حد تکس کرن. هروها کنگره دیرکه پرالی بو و همو کمنتو تیده آمده بون. جگره پارتیا الوحده یکیتی یا دروایی انکسه و دروایی ریوبریا خسره هر دو کنگران لبرهفدکه جبو دنگ امریکا دبیجه.
زعیف بو و دبریاری هاتی استاندیجی تشتکی کردی تیده براستی نهات بناف نبو. حتی گوتنا کردی تیده بناف نبو تیده و نهاتیه و سر ما فی کردی نسکنینا. لی دیرکه ده چه بوی؟ بهتر بلکی او ارضیاوی معارضه هندرو ده بهتر نافی خدا و بلکی جارا یکم بو گو معارضاک سوری ده عرضه سوری ده چید بی و بهتر جمع کردارا بلکی بهتر مکسبک بو گو دبن اشرافه که کردی ده چید بو دبن اشرافه اداره کردی ده بو و بریاری خود جی که جبوی مافی کرده براستی هنکی باشتر بو مقارنتا به غیر کنگری گو هاتبون دار خستن
کولانا کردی هر دو کنگر دو شوپاندن لگوری هن روشنموان و چالکوانان کنگری ریاده بشگریا نابنتوی جره بیتر بو جی کنگری دیرکه تاوی گو کنگری دیرکه پرالی بو و یا همو پیکاته این سوریای بو شیار اسماعیل روشنموان اکی جوانه کرده لروش آوای کردستانی و یکی دنرخینه دو بیجه
امروف هر دو کنگرابه دو برهف به گمان کنگری دیرکه کاری بو برنگ کردی بده پیش و کماف لیل آلیه دن پیشگریه نامنتوی جبو کنگری ریاده بیتر بوش کنگری دیرکه به راستیه که تینه هول گو اراده نامنتوی جبو چاره سرکرن آلوزیه سوری هیم پیک نهاتیه
پیشتی گو هر دو کنگرین اپسیونا سوری قدیان کردین روژاوای کردستانی و بکهاته اندن برشبینی لکنگرین نامنتوی یین چاره سرکرن آلوزیه سوری دنرخینن لگوری هنچ افدیران چاره سریه که شا آلوزیه سوری ره دیدما نزیگ ده هیم ندیاره زان عمر دنگ امریکا قامشلو
اف برنامه یه لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن
ایر واشنطن رادیو کردی دنگ امریکا روشی کمین آینه کن لعراق و سوریا توری متویجه هاو کرمن دخیلی شمول لگل ناکس تامس روشکاری تابد با کمین آینه کنین لوزارت درو امریکا سازی داو
بترجه هر پیکاته که دی که مانین اولی لروشلاتا ناوین بلزن رو بکن پنابری لأوروپا جبرکو او پتر آرمانجا کارن ملیتان رادیکالن اسلامینا امجه شیردوان تایبت وزارت عدل ویا امریکی پرسین کاچه تی کرن جبو راگرتنا وی پیلا پنابریه
My first goal is to help create or recreate the conditions
آرمان جامعه یکم اوه روشک با آفرینین یانج یا بری وجینین دا کو کیمانین اولی به سلامتی لجه خواه بمینه. ام هاول ددن او شرط و مرجن جیانی هبن تا کو جواکین ازدی کرستیان شبکو مندایی هست بکن کوان پیشروج لی.
به تخمین آنتوین اگرتی جسال 2014 ورن ازی که 14 میلیون کس جوارین خواه رویانه. 6 میلیون جشارین ایراق و سوریا. لسال 2015 بتنی پتر جمیلیونه که رو کرنه ولاتین اورپی. گلو جبو آفراندنه وان شرطو مر جین جیانه که افکار بدستی وزارت دروه یا امریکی دخوازه پیک بینه چه برنامه هنو جبو هایدار کرنه تفلاینان لسر پی تیویا هبون و مانا فان کیمانیان
Very much coordinate with the United Nations.
او بهتر به افکاریا لگل نتوین یه گرتیه. بری مهکه مسردانا کامپی للبنان کر دا امرو شوان کیمانیان عراق و سوری ببینن به بشتربونا دیپلوماتین امریکی و نونرین بریخستن ناب نتوی جبو ناس کرنا زحمتی و آستنگین لپیشوان.
پوستی شیردوانی تایبتی پرسین کیمانیان اولی لوزارت عدر و امریکی هات دست نشان کرن لگوری داخوازه که کنگریس امریکی و سروک باراک اوباما او پسند کر لروجا کوی فرمان دای هیریشن فروکان لدیجی داعش دست بی بکل چارده مهاهش 2014 جبو رزگار کرنا ازدین دو سرچای شنگالی آسی ماین. بری مهکی وی سردانا کمپی پنابران للبنانی کر و لبرا سردانا حریما کرسانا عراقی بکل جبو بگر خستنا جی بجی کرنا ریبازین پی تیوی جبو مانا وان پک هاتین گرنگین حریمی.
It's really troubling, especially in Iraq.
براستی دستو دارك آلوز هيه بتايبتي العراقي جواكا كريستيان جالكين بويه بري داگر كرنه او جمليونكي بهتر بون نها او ناگهن دوست حزاري جواكا ازديان با اوايكي سيستماتيك بويه آرمانجا داعش تاوانن مزن لدجيوان هاتن كرن و او بونه تو بش گلو وگرن شنگال یانجی بری خوبدن روجاوا اگر وان بری خودارا جاوا رنگ بجاره که زیده باش به جوان وزارو کنوان را لعراق ده پیکاته که گلکی گرینگ جدست بده
بری حفتیه که خانمه که ازدیا جدست داعش رزگار بوی دگل وزیر در و جان کری و شیردوان نا پارستن اشتیمانی سوزن رایس کم بو. نادیا مراد همان دخوازی نوی جواتا تنهی نتوی نگرتی کرین جبو پارستن و آلیکاریا ازدیان و جزا کرنا برپرسن تاوان داعش گهاندن وان دو مزن کربدستن امریکی لگلو برسواوان جدخوازی نوی قربانی را چبو؟
The concerns of the Yazidis in Iraq are something that are very much the top of my list.
خمو درد یزیدیان ده سر اجنده یا مده ام هزرا رین کاریگر تر دکن جبو بجی آنینا پی دی وی ان وان لباکور عراقی و پشتی رزگار کرنا شنگال ام لگل حکومت خوجهی کار دکن کو او گورن بکومل هاتین دیتن بپاریزنو بلگیان کوم کن به هیویا کروجین بی برپرسن وان تاوانان بگهن جزای خواه ده همان دمیده هم دخوازه جواکین هرمی دکن با آواکی آشتیانه سردریه به هفره بکن دا قربان نبن تاوان بار.
گلوچما وزارت ادروی امریکی وکا ناوندین دی تاوان داعش لدجی ازدیان به جنوساید نافناکا؟
The genocide labeling is a legal determination.
به نافکرنا جنوساید چارچوه که قانونیه. لو ما از راست راست لسروه تشتکی نابیجم. لی اگر او به جینوساید بین آسکرن یا نا حکومت امریکی کاری که هیجا و بالکیشتی که جبو ریگرتنا لی جینوساید که دن دمین بیده لعراقی. لشکرین ما لگل هف پیمانان با آواکی کاریگر لی دجی داعش شردکن دا کو پشت راست بین توانه که دن انجام نده.
ناک تایمز شیردوان تایبت پرسین کمانین اولید وزارت در و امریکی دا گوتا کورت کنکشن حکومت اوی کاری دکا حتا کو پیواندیا وان کمانین اولی با اردی وان با نهی تبرین بریکا پارستنا جهن وان ین پیروزو پرزدگه وان کو داعش کرنا آرمان جاخوان
ایرا رادیوی بشی کردی دنگی امریکا لواشنطن
روداوه گرنگکانی سالی 2015 لعراق و سوریا به تایبت پیشل کردنی مافکانی مروف لو دو ولاته دا توری متویجه او کرمان لقمان احمد لگل مرآل بیرورر دا بروبری گشتی دا مزدراوی برایتی با مافکانی مروف سازی داوه.
رزدار مرآل برور دا گلک سپاس بو بشتاری بوناته که که مرآل سال 2015 دا داویا خودیه لی دوی سالی دی گلک بویری مزن قومین و چی بون جالی ما فی مرو وانده و که کسی که وی روشی دی شوپینه و تی دی خباتی جیدی که سال 2015 جبو ما فی مرو وان چاوا بو
بری هر چیتی سر سالا و پیروز بی یا نو امبر بی هندک هندک امبر بی داوی درن بغمگینی براستی یعنی روشا ما فی مروانتی دی توای روشهلاتا ناوین دی روشا که پر خراب برگ او چکداری پر بویه و برگ جنگ و شر پر بویه پر افتانگاهی لسر کسین سیویل دی درخستن بتایبت پیشتی در باسکرین آوان تنظیمات تیروریستن وکه داعش وکه تنظیمات قاعده ده سوریه ده گچه بونه جبهه نصره و بناوندن و انتحاکات نظام هینجی و هینجی ده که ده روشا مافی مروانتی ده روشا مافی مروانتی ده
بله
گی ده به محصیلات تواییه یعنی پاش کتنا ویروشید
بله
براستی ای به هری یعنی رژیم حیانی آنا لگوری قرارات مجلس الامن دولی گور قرارات امم متحده ای گفت تالیهات درخستن دوابو معتقلین سیاسیین بین بردان دوابو چه کسی گه عل اقل نمتورط ده عمالی عسکری ده در کهویج زندانی گه رژیم او خستی و بشار تیمایی
بله
لی حیانی آنا رژیم تی گاون خیانه ندایی تنفیز نکریه تشتی گه دکریجم یعنی جار ندبن ضغوطات مزن دول دنیای صفقات مزن دبینه گیای مرحله که نمکار استمرار بکد د انتهاکات خود ف ردوخ دبیش قراره در وقت گواگ مازن درویش هاد بردان یا لو ای حسین مثلا او جهاد بردان جحبسه بس مازن نزیکی لسا اسی سلاما يعني بحضارة قرارات مجلس الأمن دركتن بحضارة قراراتها دركتن حياني رجيم انصياع بو جمال قراراتها رمازن بردا جريمي حرب داعشة شكر منطقة كردية بتهيبت يعني دي رابوري مهبون يعني يكجي لسر باجار حسك بو يك دي تفجير دي شبا نوروزي تشيبون دي هلا گوندیم فتیده
تکیمیرال رولا ریخستین یان کسایتین ایگو روشا مافی مروان دندری سوری ده دشو پاندن ده وی سالی ده تاوی اف شر رو پفچون ایگو چی ده بی کاریبون دنگی خو بگینن خلکی کاریبون تشتی دندری سوری چی ده بی بگینن رایا گشتی لناو یان ناو دولتی یان نا
برای براستی ده 2015 ده روشا یعنی وان ناوندن گه سر مافی مروف دی کار دی کرن لسر انتحاکات ایگی چید بون روش بیتر تحسین کت کاری وانا دی بیتر زیده بو هجمارا وان منظمات ایگی توسیه که دی کار دی کن خاصتا دی مناطقی اید بن کنترول داعش ایده یعنی از ناس دی کن دی سیه منظمات انا هن کار دی کن دی رقا اید مثلا او نوینا رقا تزبح بی سمت یعنی او جی منظمات که انتهاكات داعش قيد من جرائم داعش كده هندري رقايد او توثيق دكن يعني روشا ما في مروانتي بشكيكي لبيشكت يعني قلت بقارني بصالة ده حزار وشارداد ام بين لسر اخطاء او انتهاكات قيد من اسايش كردا يعني جي بيكي او جهات كم كرن يعني بشكل كي ملحوظ عند مبالغ خداي يعني ممكن اعتقالات سياسي تشيبون يعني نك تشينبون دفترنا معين ضغوطات تشيبون للشارع لي نمو منهج بون يعني نا بقرارك سياسي بون هيجي وهيجي يعني او روشايا نجي او جام بيجن والله التزامك كامل دي اطار اعلان العالمي لحقوق الانسان جبرج هنجي انتهاك جافاك تدرباس دبه مالكي بيجت مذكره قضائي راجي وبيت تبليغي دي انساني بكنو ت مطلوبش محكمه او مطلوبش اعتقالي تتيت ويراجي جمالي بشكل كي مفاجئ ويا افجي قبول نادي يعني يا انتهاك بحد
تكيميرال
يعني هب بهن وتحسين هيجتك اداء اسايشه اداء قوات الكرديه يعني ام بهيني يعني هنجي باش
بله بو 2016 دغمانه تدي و استا شمافي مروان و باشتر بي و كاربولك ارني بليز هم رخصتنا يا نتوين يغرتي هم رخصتني مافي مروان ي هريمي ايغول لسوري كارد كنو دردوراوي
بچن جاري نا دولت جهانی هاتن لهف رونشتن و گوتن دوی رژیم التزام بکو دوی معارضه التزام بکو و نظام چا تگوهرتن نکته یعنی اف پنج سال چند قرار مجلس الامن در کتن چند قرار امم متحده در کتن چند قرار الزام در کتن انو دوی مثلا رژیم و معارضه هر دو ایشی خوش در باس کرنا آلیکاریا کسن سیویل ده هم بره سوریه ایده
گلک سپاسیات دکیم ریزدار امیر آل برو رد دا ریوه بره سازیا برایتی یا مافی مروان جه المانیا مینه دخیر خوشیه ده
ریز و سلاویش وارد
وره واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا
اینده کرد لخورالاتی ناوراز به تایبد لعراق و سوریه توری متویجه و کرمانی حبر زنجی لغل عدن عثمان اندامی پیشوی پرلمانی هرمی کردستان سر بلستی بزوتنوی گران سازی داو
برز عدن عثمان اندامی پیشوی پرلمانی کردستان اصلا به خود زنی نوچکا به تایبتی عراق و سوریه تارا دیگ زورگ لشیکر وکن باز لوکن کوا گرانکاری حلا گریه ببروی تو پیش بینی چیه که
ای؟ بەرهەمی باڵێن کۆمەڵی گۆڕانکاری بنەوە واقعی کوردستان هێدەوارە سێڕە دەرفەتێکی گەورەتر هەیە بۆ ئەوەی کە کورد مەوقعێکی گەورەتری خبێنێو گۆڕانکاریەکاندا مێژووی ئەم ناوچەیە هەموو مێژووی گۆڕانکاری زۆر گەورە بوون لەسەری جەنگی جیهانی یەکەم کە بەخشی سیاسی جوگرافیای سیاسی ناوچەکە چەند گۆڕانی بەسرە هات و لە جەنگی جیهانی دووەم بە هەمان شێوە دەوڵەتی کورد بووە بەراوی دەوڵەتی ئیسرائیل و هەموو معادلاتی ناوچەکەی گۆڕی لە شەڕی عێراق و ئێران بە هەمان شێوە دواتر شەڕی عێراق لەگەڵ کویت و لەگەڵ وڵاتانی تحالف بە هەمان شێوە یعنی با بڵێن هەموو گۆڕانکاریانە ڕووبەڕوومان بۆ بەڵام مەرجنیە کە بە ئاراستەیەک بڕاکە معادلەکان بەگلی ئەمە ئەو بگۆڕێت و مەرجش نیە بەو شێوەیە نەبێت بۆیە ئەو گۆڕانکاریانە کە ڕوودەدات لە فاکتەرە گرنگەکانەوەیە کە هێزەکان ئەو هێزانەی کاریگەریان هەیە و ڕۆیان هەیە نەخشان هەیە چەند سوودمەند دەبن لەو گۆڕانکاریاندا بۆ نمونە کورد کە هێزەیەکێکە لە کاراکتەرە گرنگەکانی سەرساحەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چەند سوودمەند دەبێت لەو گۆڕانکاریانی کە ڕوبەڕووی بێتەوە کاتی خۆی لە جەنگی جیهانی یەکەمدا کورد نەیتوانی سوودمەند بێت لەو گۆڕانکاری گەورەی کە ڕوویدا لە جەنگی جیهانی دووەما لە هەولێکی گەورەدا بوو بۆ دروستکردنی کۆمارێکی بچووک لە ناوچەکەدا شکستی هێنا لە شەڕی کوێیتا کورد هەوری ڕاپەڕینێکی گەورەی دا و دای بەرهەمێکی گەورەی هەبوو بۆ بەشێک لە کوردستان ڕزگار بوو سوودمەند بووین لەو گۆڕانکاریەکە کرا ئێستاش دەکرێت کورد با بڵێن بە شێوەیەکی ئیجادی سوود لەو گۆڕانکاریانە ببینێتەوە بتوانێت کاریگەریەکی گەورەی هەبێت لەسەر ڕووداوەکاندا واش یعنی لە دیوەکەی تریشان لەوانەش نەتوانێت ئەو کاراکتەرە گرنگە بێت و تەقیمێکی وردی ڕووداوەکان و کات و هەڵسەنگانەکانی بۆ ئاراستەی بێتە نەخشی خۆی بەهێز بکەنەوە
بەبڕوای تۆ کورد هەستەکەی ئەو ئامادەی تیا بێت سیاسی کورد ئەو بارودۆخی کە ئێستا لە کوردستانە ئەو ناکۆشانەی کە لە نێوان حزب کوردیەکانە هەیە هەستەکەی ئەمانە کاریگەریەکی نەرێنیانە بێ بۆ سەر ئەو ئایندەی کە زۆرێک لە خەڵکی کورد چاوەڕوانی دەکات
ئەم مەسەلەیە ئەتێ دوو بە دوو دیوسەری بکەین یعنی دوو بۆتی هەیە دیوی یەکەمی ڕەهەندی یەکەمی مۆزوعە ئەوەیە کە لە ناو کوردا بە گشتەکەی ئامادەیەکی گەورە هەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەهدافەکان و بۆ هەنگاوان بەرەو استراتیژی نەتەوەیی کوردی کە ئەویش دەوڵەتی کوردیە ئەمە حەزێکە فاڵانێکی درودرێژ لە نێو کوردا هەیە و بەردەوام لە گەشەکردن هەیە و بابڵێن برەوی پێدراوە ئەمە هەنگاوێکە کە ئەکرێت بە شێوەیەکی ئەرێنی جادی سەیری بکەین و پێشمان وا بێت ئەمە داکرێکی گەورە بێت بۆ ئەوەی کورد خۆی ئامادەکا بۆ عێرەکان ئەوەی کە تر ئەمێنێتەوە بابڵێن ڕەهەندە دووەمەکەی ئەوەی ڕەهەندێکە کە بەردەوام کورد لەگەڵ یا گەشەی کردووە و نەشنمای کردووە ئەویش مەسلەی دووبەرەتی و بوونی جیاوازی زۆر و هێڕی سیاسی جیاواز و تەنانەت خیانەت و تەنانەت نۆکەرایەتی و تەنانەت لەبازردنی خەونی دروستکردنی دەوڵەت و ئەوانە ئەمە دوو ڕەهەندەکە هاوتەری بیە کارەکەن لەو ساحی کوردستاندا ئەوەی کە ئێستاش هەیە بە هەمان شێوە بەبینین ململانێکی تون هەیە لەنێوان لایەنە سیاسەکان پێش ئەوەی ململانێکی تونیان لەگەڵ دەوروبەر هەرێ ناو خۆمانە هەمانە یعنی ئێستا ئەو کێشمەکێشی کە لە کوردستاندا هەیە زۆر زاڵترە لەو کێشمەکێشی لە نێوانی کوردستان و عێراقدا هەیە ئەو کێشمەکێشی لە نێوانی پارتی و پەکەکە هەیە بۆ نمونە زۆر بەهێزترن لەو کێشمەکێشەی کە لەگەڵ وڵاتەکانی تردا لەگەڵ وڵاتانی دەوروبەردا هەمانە پەیدا ئەو کێشمەکێشە گەورەی لەگەڵ لایەنگرانی پارتیە هەیەتی ئەوەندە کێشەی لەگەڵ دەسڵاتی بەشار ئەسەدا نییە ئەمە بەشێکی گەورەیە لە کێشەکان کە لەوانەیە ڕۆڵێکی سلبی هەبێت لەسەر ئایندی کوردستان و لەسەر ئەو خەونە گەورە دێرینەی کەمانە بەڵام ئەو شتێکە من دڵخۆشەکاوەیە کە نەزعی نەتەوەیی لە کوردستانە و خەونی بوون بە دەوڵەت و پێکهێنانی دەوڵەتی کوردی و گەیشتن بە ئاکامەکانی ئەو خەباتە دوور و درێژە بقوتە بەهێزر بەشێکی گەورە لە ناو کادری لایەنە سیاسەکان کە ئەمە هیوابەخشە بەوەی کە دانی کەمی ڕیزیەک هەبێت بۆ ئاراستەیە
باشە بەتەنها ئەو بەسە کەوا لە ناو خەڵکدا مەسەلەی خەونی نەتەوەی هەیە یاخود بڵین بە شێوەی لە شێوەکان ئەو ئاراستە نەتەوەیە زیاتر باڵا و گەشەی کردووە ببینە لە هەرێمی کوردستان ئێستا دوو ئاراستە ئەبیندێت لە سیاسەتی کووردا یەکیان ئاراستەیەک کەوا بەستێ بە تورکیاوە یەک کەشیان کەوا بەستێ بە ئێرانەوە دوو وڵاتەش بەرژەوەندی ناوچەیان هەیە لە ململانەیە تۆ بڵێ تورکیا و ئێران حەز بکەن کورد ببێتە دەوڵەت
بەڵێن نەخێر چونکە نەدەوڵەتی ئێران و نەدەوڵەتی تورکیا لەگەڵ لە ئەنگلی پێکهێنانی دەوڵەت قاوارەیەکی نەتەوەیی بۆ کوردین هەردوو لایەنشان زەرمەندێکی گەورەی ئەو پرسە بن بۆیە پێم وانییە کەسێکەوێت لە کوردستاندا ئەوەندە لە ئاسیکی لاواز بێنێتەوە هەندێک بەوەی کە ترک هاپشتی پیکنانی دولتی کردی بید یا ایران لانگری پیکنانی دولتی کردی بید. پیشم وایا او لانانی که پالان داوست پالی ترکیه یعنی بابر همو کارتکانی خیان تسلیم به ترکیه ایران کردی بید. باشه که پیوسته به لوازی خوان و به مطمئن نبون به لانکی ترکیه نکل بروی که پیان وایا ترکیه یعنی ایران رولکی گره به پیکنانی دولتی کردی بید. اما به شکل کردینی سیاستی کردی و لوازی سیاستی کردی و جور جوره که ل عقیتی در جوان خوازی یعنی حزب کردی لعنتی است که سکان وندی چارچوبی خم حزبی کان خوی ول چارچوبی در جوان دی حزبی کان کاری کرده وندی ول چارچوبی استراتژی که متوی کاری نکرده.
عدنان عثمان اندامی پیشوی پارلمانی کردستان لسالیستی گوران زور سپاس با متویجا.
اف برنامه لپشکا کردی یا دنگ امریکا تیتا بلاف کرن.
بله گودارین هجا لی آمدی ریخستن آزاد یا روجنما گریه لی آمدی بیانامه یک درخست در باری روشان ها لی ترکیه دبه لی دورین کردی اپراسیون عسکری ترکیه لی سر پککی پیام نیرام خدیجا فارقین جی آمدی او راپورد در باری بیانامه آوانده شانتیه.
جمعیت روزنامه‌نگاران آزاد ایرول آمد استنگل پیشی کاروان این لنابچین قدخه به داخوین یک شرم زار کردن. روزنامه‌نگاران لبر بازرگانی آمد کمبون او جبر خواستن کوب مشن حتی نابچه سوریلی پلیس ها نیشتن. روزنامه‌نگاران جی نیز میدان شخصیت به داخوین یک هم قدخان هم جی هلوستا تند آنسر روزنامه‌نگاران شرم زار کردن. سروک جمعیت روزنامه‌نگاران آزاد حاقی بولقان دست نشان کرد لحمود دورین جهانی مافی جواک هیه راستی فیر ببن. حمود گل خودیوی مافی نکو دنگ و هوار خواهد کربن جهانی بلا بکن.
چاپا منی جبو کار به پپرا نابرا جواک و دولت دوی کار به خواه بگینه هر داره. چاپا منی آزاد اکو خواه بگینه همو راستیان.
بریز بولقان گوت لترکیه چاپا منی نه آزاده. مافی آزادیه چاپا منی حتیه بم پیکرن.
ترکیه چاپا منی نه آزاده. مافی آزادیه چاپا منی حتیه بم پیکرن. روزنامه‌گر تن گرتن به اشکنجه انتن بن چاف کردن.
سروک جمعیت روزنامه‌نگاران آزاد گفت لکولان تخ و نوچین حت نقده حکرن دولت و حکومت شیش بو کمکوژی از سرگل دده مشاندن جیهان وشره نوچه و کولانان لچاپمنی قده خد که او هدام کرد.
دیمن و وینه این وان جدست وان تن گرتن. حکومت AKP جبو ایدی نکاربه بن چاف کردن و گرتنان ریل پیشیا چاپمنی آزاد بگره وی جاره کتیا کولانان و نافچین حاتنه قدخه کرن لچاپمنی جی قدخه دکه. ام باش دزانن که لوان کولان تا خوش نافچین حاتنه قدخه کرن چه دبه؟ ام دزانن که دولت و حکومت جبو کمکوژیا لسر گل دده مشاندن جهان وشره نافچه و کولانان لچاپمنی قدخه دکه. جبو روی خواهی راست ای کجر تالانکر و ویرانکر جهان وشره کتنه کولانان جه چاپمانی را قدخه و آستنگ دکرن.
هجای گوتنه گل گوری دانه سندکای روشنمگرن ترکیه نها لترکیه 32 روشنموان و پیام نرد حفظیدنه. وزیر عدالت بکر باوساشی درباره به اکیده گوت ترکیه تو روشنموان جبر کاری خوانه هات نگردن. دمکو هون سر تورین جواکی دجونه بکن لرای درن افده به کار روشنمگریه پاشه جید بشن که جبر حقارت لسر و کمار کرنه هات نگردن. اف همو درون هری داوی پیامنرا جین های ل آمده بریتانچان وزیر دمکو راپورت آمده دکر هات کردن حجت کو آلیکاریا ریخسنه ترور کریه. حقی بوخان سروک جمعیت روزنامه‌نگاران آزاد ل سر روش خبرتکارین چاپمنی ج بودن گ امریکای حضرو نرین خو و ها انسمان
امل بانک حکومت و دولت دکن ام د بجن قداخه ل سر چاپمنی بن پیکرنا مافی گلانه بن پیکرنا مافی آزادیا چاپمنی ی و شرطنا راستی و حقیقتیه. قدخین لسر چاپمنی کمکوژیا راستیانه. کمکوژیا راستیان کمکوژیا جواک اکولوژیک دیروک و چانده و جیانه بخواهیه. هلوستا شهر یاکو به آوای کنوانسیونل لهمبری گل بکارتی و انجام ده قتلیم درد گوین هولی رایا گشتی بوایا نحسه. جبوک بوایا نحسه جی پیشی تخوازه لچاپمنیه بگره. او زخت و زور این خواهد دوی چرچوه ده دوی منتالیته ده لسر چاپمنیه زیده ترده که.
گوت نه شرک کنوانسیونل سر گل هیا و حکومت خوزه وان راستیان ببشیره لما زخت و زوره زیده تل سر چاپمنید که
حالا خواده ده لهمی تاخان ده دسپیکی ده قدخه این که لتاخان تی بکارانی لهم بری چاپمنی جی تی بکارانین. چاپمنی خواده مافه که جی که قدخه هبه جی قدخه در کتنه کولانان هبه جی بچه روشا کلوی دره هیا بشوپه بشوپینه او دروشن کو درکتنه هولی امبیژن کوشتن برین دار کرن قتل کرن خرا کرن ویران کرن کو درکتنه هولی برایا گشتن پار وبکه لی حکومت هیزن حکومت طایبتی دستورنان نادن او یین کو تخوازن با اوای که جانگوری جویا پک بینن ایرش دبن سروانا قاستن وانا کامرن وانا فوتوگراف ماکینن وانا دسته سر دکن دشکینن جوانا دستینن او وانا بن چاو دکن هر روز میناکن وانا هنن آنا ده پیشیا چین و ایران ایدا حتی ده پیشیا گلک هم به ولاتن کتی ین جیهان ده که مافی مروان به تو ناسناکن کتی ریزا ده پشتی وانا جی اوایا جبو ترکیه جبو حکومت شرمکیه و جبو وی شرم
پروژنامهوان فرات محمد اولجی که پیامنیر کرد سات نوسه او ده دما قدخه کرنه کولان اونا چند گلک چرنج علی هزن اولکاری راست ایریشو دجنانتن وی گوت وان دمی داویده ایریشن سر روزنامه بانانج علی پولیسان زیده تر بیه
جی پولیس آج تیم آج دولت ایمن ایریش لسر خودی تیه لی وی جاره اشکره او باوه اکی او وانه ایریش ایمه کرن او دروتیه خونیشاندن یعنی دم اکو ام روزنامه وانه نیه باشور کردستان آنجی کانال اکی کردی بین نکو ایلا باشور بجی و ام کانال اکی کردی بین او ند بین کنترول حکومت اک پارتی دبن دولت دبن و دمی ایریش لسر ما بگدنه
فلات محمد اولوج دبشه تایبت بو کو کار راگاهانا کوردی دکن پولیس واندکن هدف ل دما قداخه سوری ده جارک پولیس او د سسر کړیا او گفمرنه لوی خواریه
دما کو درکتنا ده واجبونه 17 ساعت کرابو ام جی وک حمی روزنامه وان ترکیه او یک اومد کار دکن ام جی دکت نو سوری لوی دری دما کوم ازو کامرامان منو کامرامان ی تر ته کوردی منو با هبون ده همان دمه دا مل عین نقطه دیمنه دکشند تیمن تایبت به یک روی وانگرتینه و سرچاوی وان ندیاره و بزرخن هاتن ایریش مکرن تن ایریش مکرن لوی چار روز نمایان اون تن ایریش مکرن من یک بار خودم گوش بود چند کن یعنی لوی داری دستور آمه ماتنه وی داری والی دستور دایه اون چما ایریش مدکن زیاد خبر نده ایریش مکرن من و کامرمانی من به هوا یکی زوره برن کرن جی یکی رش بنی آواهی یکی بود جی رش بود تشکی خویا ندکر لوی داری پنج تیم انتایبت ایریش مکرن من تهدید کردم من بمرنه تهدید گفتم که ام هر روز لور 20 کساد گوجن نه ام تبوجن و کی بجه چه کی چیزانه بیا خیمه دگرن دشمین آددن گوتنی نه خوشت بیشن دست آفیشن کامرای ما من گوش بود چون ما تحتید کن به تا دیمن اکشن دیا دبی که دیمن اوه که ام دیمن تماشا بکن دبی لوان دیمن زوم بکن یعنی تشک او داخواست دکه به تکنیک نممکنه ایریش دکه دبی زیده خبه نده تا چیز پیوی او کامرامانو او پیامنیرین یه تره تا کردی لوی داری جوانا تا استنگی تنه بس جمرایه میشه گوت که من چه معلومه بی تشید کن گو هم به باوری ناکن ام گو اجی لوی داریم روزنامه وان دنجی گو هم به کانال کردا باوری ناکن ام گو تره دنجی کردیه این یوسان برسیف دا گوت که او تره تا یه
خجی جان فرقین دنگ امریکا آمد
بو درن هشا جی پشکا کردیا دنگ امریکا ام بردوامن برنامه این فی دمجمه ره پیش گشت که
الی گودار نجار و ها دروشا ترکیه ده او شر حکومت لدجی پککل گوری رخصتنا مافی مرووان گو حیانی آنا صدو پینجی و هفت کس هاتنه کشتن هفکاری من صلاح پیروتی هپیوینک لگل روجنموان حسن قاضی را کریه گو رونیتی نسر و کشیا لترکیه گو حیانی آنا بردام ده
بلا گبین سرباسی استا هرشه چی بر بلاو بردوامی لشکری ترک بستر شارکانی کردستان به تایبت بستر سلوپی و جزیر و هر وحا شاری دیار بکریش دریجه هیو خلچه چی زور کجراوا 200,000 کس با پی راپورت آوار بونا تو پی دوایا ام دوخه تا کنجی هر وحا دریجه ده بی خلق لعاصل چی زور مترسی دانا
بل راسته که اوه که استا تراجیدی کی زور گوره انسانی لگور ده و لبر اوش که بلین بیرورای گشتی جهانی و تابتی اروپا و امریکا و اوانه لسر زور مسئله زور بجور که بوتوا در حال او جوری که پیویسته ترکیه به یعنی رژیم آکپا او سیاست بوشه براو در بالو منطقان مسئله کج اوه که دبه لوا تیب گیشتری که دراستی دا او هزی چی بربلاوی که ملایتیه که آکپا لمقابل در آدوسته یعنی مسئله که پیوندینی راست و راست به پارتی کرکارانی کردستان چون که در هر حال اگر مسئله او بیو یا بونی جماره گریلا مثلا لشارک بیو به معنی اونی حجوم چی گشتی و آوا هەمەلایانی ئارتش و هەموو هێزەکانی دیکەی ئەمنیەتی بۆ سەر ناوچەکانی کوردستانی بێت. ڕاستیکەشی لەوەدایە کە حکوومەتی ئاکەپ لەوە دەترسێ کە ئەو شێوازی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک کە بڵێن لە ڕۆژئاوای کوردستان لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانەوە بخۆی پیادە کراوە، لەگەڵ ئەوەشدا کە ئەو بۆچوونە بە مەعنای لەژێر پێخستنی سەروەری یا سۆرنیتی حکوومەتی دەوڵەت نییە. دەهەڵحال لەوە دەترسێت کە ئەو مۆدێلە لە باکووری کوردستانیشی بتوانێت جێگای خۆی بکاتەوە، جا بۆیە بە هەموو شێوەیەک دەیەوێت کە خەڵک چاوترسێن بکا، وەکو ئێوەش باستان کرد و لە مەجلیسی تورکیا لە پارلمانی تورکیشدا ئەوە دوسێ ڕۆژ ئەو مەسەلانە بە شێوەیەکی بەربڵاو لەلایەن هەم پارتی کۆماری خوازن جهپ و هەروەها پارتی دیموکراتیکی گەلان دێتە گۆڕێ، نزیکەی 200,000 کەس لە ماڵ و واری خۆیان ئاوارە بوون و لەوە لە حاڵێکدایا کە تورکیا بەخۆی وارگەی نزیکەی 2 میلیۆن ئاوارەیە کە لە سوریە و لە عێراق و جێگای دیکە ڕاهاتوون.
لە ویدیۆی کاری ئێستا چاوم لێکەر وێ دەسێت کە دەورەی ماڵی چەندا بێت سەربازانی تورک کە گۆیاك بابڵین گریلایی پارتی کرێکارانی کوردستانی تێدا بێت. تۆ ئەگەر وایدا بنین کە بابڵین هێندێک لە گریلاکانی پارتی کرێکاران لە نێو شارەکاندا هەن، تۆ خوێندنەوە چۆن ئایەت پێت وایە بە قازانجە لەو هەلومەرزدا؟
من بەسئلەی باسی قازانج و غێری قازانج ناکەم. باوەڕم بەوە نییە کە ئەوە تەنێ گریلایی بەسەر پارتی چی تایبەتی سیاسی لێوێ، لەوێ خەڵک بۆ پاراستنی خۆیان لەوانەیە گەنجان لە زۆر لە شارەکانی بەتایبەتی لەو شارانەی کە ئێستا لەژێر ئابلۆقەی هەندێک لە گەڕەکەکان بەتایبەتی مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر باسی سووری دیاربەکرێ بکەین، سووری ئامەدە بکەین، خەڵک خۆی چەکدار کردو، خۆی چەکدار کردو بۆ مانایە کە ئەوەی کە خەندەك لێ دەدانازام ئەوەی کە مەترێزی هەڵدەنێ لەبەر ئەوەیە کە بتوانێت ژیانی ڕۆژانەی خۆی بەو شێوەیە بپارێزێت. بەڵام ئەو لایەنە لە بیرۆڕای گشتیدا بە شێوەیەکی دیکە بیرۆڕای گشتی مەبەستمەوەنی هەموو بیرۆڕای گشتی، بەڵام ئەوانەی کە لە مەسئلەکە نازانن بە شێوەیەکی وای بانگ باز دەکەن کە گۆیا ئەوە پارتێکی سیاسی شەڕەکەی هێناوەتە نێو شاری و ئەوە دەبێتە هۆی خراپی و لە ناوچوونی شار و ماڵ و جێگای خەڵک. بەڵام مەسئلەکە بەپێچەوانێ، یعنی سەروە بەرنەهێنانێکی کۆمەڵایەتیە لەلایەن کۆمەڵانی خەڵکی کوردەوە کە لە نێو ئەوانەدا ممکنە گریلاشە بێ و خەڵکی چەکداری دیکەشە بێ کە پەیوەندیەکی مستەقیمی نەبێت بە پارتێکی سیاسی. و
تۆ پێت وایە دنیادا چی دەتوانێت نیوبیژی بکات؟ بۆ نمونە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لایەنێکی دیکەی دەرەوە، چۆن ئەو وەزعە دەکرێت هێور بکرێتەوە؟
ئێستا تورکیا بە هەرحال لەباری سیاسەتی دەرەوە عێراق دەگەڵ هەندێک لە دەوروبەرەکانی مەسەلەن لەو دوانەشدا دەگەڵ ڕووسیاش کەوتە مشکلە و ئەوانە، بەڵام دەرهەرحاڵ ئەوەی کە دەتوانێت یعنی نەخشێکی هەبێ لەو پەیوەندیدا وەکو دەوڵەتی دەرەوەی، یعنی یەک لەوانە کە ئەو دەوڵەتانەی ئەندامی ناتۆن چونکە هێزێکی سێوم لە مذاکراتێکی ئەحتیمالیدا ئەو جارەکە پڕپڕ یەکجار زۆر مەسئلەیەکی ئەساسی و گرینگە و وابزانم لە ڕوانگەی بڵێنلایانی کوردیەوە گە بۆ مەسئلەکەی بچی ئەوان ئەوەی دەبەستنەوە بە دوو سێ شەرتی ئێستا. یەک ئەوەیە کە ئەو مەسئلەی خۆسەری دیموکراتیک ئێستا بۆتە داخوازێکی کۆمەڵی و داخوازێکی گشتی لە باکووری کوردستان ئەوە قبول بکرێ، و دیارە قبولکردنی ئەوەش ئەنشتێکی وا سەیر و سەمەرە نیە، بەو مانایە کە حتی لە قانونی ئەساسی ئێستای تورکیادا لە سەبارەت بە شێوازی خۆبەڕێوەبردنی هەرێمەکان و حتی لە بەرنامەی سیاسی پارتی دادوگەشە پێدانیشدا لەمەڕ عەدەمی مەرکەزیەت، ئەوەی کە بە زمانی پێ تورکی پێدەڵێن عەدەمی مەرکەزیەت، یعنی هەموو کارەکان لە مرکز کۆنەکرێتەوە، لەگەڵ ئەوە یعنی مەسئلەیە کە زمینەیە کە دەتوانەیە کە زیاتر بە شێوەیە چکراوە باسی لەوە بکرێت. و مەسئلەی سێمیش ئەوەیە کە لە مذاکراتێکی ئەحتیمالیدا ئەو مذاکراتە دەبێت کراوە بێ و لەژێر چەتری پارلمانی تورکیادا بڕێوە بچێ، و لە پارلمانێکدا کە تەنیا پارتی دادوگەشت بدان کە پارتی زۆربەی و دەنگی زۆربەی هەیە، نا بەڵکو هەموو پارتیەکانی دیکەش لەو مەسئلەدا بەشدار بن، یعنی ئەو سێلایەنەیە کە دەتوانێت زمینەیەکی ئاوا خۆش بکا. بەڵام ئەگەر ئەوە بەزووی نەکرێ دەتوانێت دەڕاستیدا چاوەڕوانی زۆر یعنی فاجعەی گەورەی ئینسانی بکرێ بەتایبەتی بە دژی کۆمەڵانی مەدەنی لە شارەکاندا.
کاک حسنی قازی ڕۆژنامەنووس، زۆرتان سپاس دەکەین بۆ ئەو توێژە.
زۆر زۆر سپاس بۆ ئێوە شاد بیت.
ئێرا واشنگتنە دەنگی ئەمریکا بەشی کوردی.
روشی چوارشمی رابردو صلاح الدین دمیرتاش هاوس روشی پارتی دیموکراتی گلن لماسکو چایی به سیاست مدارانی اولات کوتو بارو دو خوب پیشاتکانی هرمی لگلیان تاوتیو کرمه توری متوجه هاو کرمان مصطفى عجل لگل فهم اشک راجنموانی بنکل استنبول سازیده ها.
درست فهم اشک وکی هونج دزانی هدپ سردان واشنگتون اکر و مهابوری او و هفته جه سردان مسکو اکی گرو هون و سردان چوا دبینی؟
هدف مج و حاول داده کرد راستی پیوندی خود دیپلماتیک برطرف بکه. در این حال گلک جارل اروپایی سردانان کرد و هر وحال امریکایی به گوشید روسیه. نتیجه بالکش حتی نوان بیجن هر ایزده به مشتشاره که به وزیر در به اولاد و یعنی هم رای دارین ترکیم یا حکومتی را دولتی را حضورشتن در آبانهاتن چینانده. نیاب جار دیار به روسیه به وزیر در به اولاد را جیرونشتن. افجه لایب به هدپه بجی و هر وحام بیجن جلای سیاست کرد و سیاست دموکراتیزه بنا ترکیه زجی. باندور کیخوی هبی
بنرین تا واشنگتن و مسکو و دکار رول کی چا بسین د پرزګری کا کوردستان ده هم پرزګری کا کوردانه
یعنی پرابلم اساسی نه باکور کوردستان شرکی پرمزن هه دراستیجی او اگاهین ججین شرطن خوینا مرباسارد کی یعنی مرب ج مروانی فدید کی یعنی زاروک تن کوشتن جوان تن کوشتن و هر وها جنازه لکولان هم دبینه یعنی شره که بوی رنگی بوی شکلی چی جیه دنیای حتی نها مره بکاره بیجی که امراسی ناتره یعنی جیه سیویلان و قضا سیویل وانتشتنها پیکتن دوبر دا جی تابی ولاتین روزابایی و امریکا جی روسیا جی ولاتین به باندوره یکتیا ملت آنجی دوی واری دا براستی اگر اب دولتین که امقال دکن تز بگرن دکاره باندورا خود سر یکتیا ملت آجیب که یعنی این رو اشکره اکو حتی مداخله اکیش در و نبود رنگ اکی سر حکومت ترکیه زخت اکی باندور اکی نه دانیم و حکومت به چافسوری خود بدومینه او کشتین اکو حتی نها چیه بوده بلکی زیدتر جیب ببین ایجاد ترس ببرده چیه یعنی دسته که آلوزی ها لسوریه هم بیرن بیرا خود سوریه جی آلوزی بوی رنگی دست بکوی بره و مزم بو ایرو هم سوریه کالا 400,000 انسان این که جیانا خوش دستانه دکن هر وحا به ملیونان انسان این که کچبر بونه جی وار خو بردانه هم کالاوان دکن همان تشت اگر پیشی لیلی گرتن ده پیشاروجا ترکیه ده جی یعنی ایرو ترکیه حساب دکه که بوان ایریشن تون دو توش و کاره به او برخودان اکول وان تاخات دین دایین و بفتسینه بیاب نممکنه یعنی نت مسئله نوهایه دامزواندن کمارا ترکیه و برده پسکره که کرده و بنده چاره سریه یه و اف 30 سال دوماهیه جی شرکی هی اف 22 سال دوماهیه جی جبو کن مسئله به شر به دانشتندن چاره سر ببه حولدان اکی تفگره کرده هی و اف یکاج آلی دولتیم به باندور جی به تایدت آلی روسیه و امریکا جی واره دیتن یعنی هر دیتن هدپه ایجی از دوی واری داد بیرن بگو من او گابا پنگاب دیپلوماتیک داویجه جبو مسئله به شهر به دانستانده چاره سر ببه پنگاب داویجه تابی او این کل ترکیه شهر گردکن براستی جی جوه اکی خوش ننن یعنی یروجی مدید کو سرک وزیر احمد داوود اوغلی یعنی شتن کو نه گوتن راست راست ایریشی بره سرانتی دبر تاشت کرد که اب نه تو سیاست هست مثلا چاره سر ناکد بزه تشیل وی به یکی بگرتن و جبو وی یکی جید به هر کس هیز آخو براستی جیج بو چاره سریا به مثلا بخبتیده
برس فهیم مشق گلک سپاس جو بجدار بناتا
وره واشنطن رادیو کردیا دنگ امریکا
گهدارت رزدار گوتا رابط بیرو بوچون حکمت ولات تیگیرتیت امریکایه
لکورتا چیلوکی که بربلاو لولات تیگیرتوکانی امریکا دا دو یاروی گنج هجار بلام قلبول خوشویستی دا هر یکی انجی خوی و نگرانی دای دگره لسر اوی آیا لججنی کریسمس دا چی پیشکش بیکتر بکن؟ تا بتوانی قایشک با کاجمیر زیرکی مردکی بکره و تا او کاجمیری جم زوری خوش دوه دلا که زید ریج قاوییکی خوی بوده فروشه که زور جی شانازی شی بو. جمیش للای خوی و دو توقی جوانی قشبستن ده دوزیت و ولی نتوانی بکره تنها لو باره دانه به کاجمیرکی بفروشه. او کاتش که آلوگوری دیاریکانیان دکن او جا دزانن چیان کردوا. دیاریکانیان بسود بون با یکتری. بلام زیاتر هیماو سیمبولیک بون با خوشویستی و او قربانیی با یکتریان داوا. ججنی لدائیگ بونی حضرت عیسا یعن کریسمس که به ملیونان خلق امرو لولاته گتوکانی امریکاو لسران سری جیهانیش دا اهنگی بوده جیرن هندری زور لمچیلوکو بسراتانن. هندک وگوانی بخشندهی و هیوا سرو سودای لگل لکن. هندک وگبهای هاوریتی و دوستایتی. جیه لمانه یکیگ لهر بناو بانگترین نسینکانی چارلز دیکنز گورانی کریسمسا که لبنچینه دا چیلوکیشی روحی هیا. اوی هاو بشلم روانینانه دا جانی سوزداری و هست بخوشی کردنه که دمیکه لگل دلی مروف دایا. او شوی زور بشی جیان بمیلیونان امریکایی لم روژه دا دیاری پیشکش بیکتر دکن. پیکوه بشیوی جوراو جور نویجون زی خویان دکن لوانه لگل خیزان و دوستو هاوریان دا کو ببنوا تالکاتی نانخوارنی یواره دا آهنگ جرانی خویان تاوب کن. لم روژه دا زور کس خوبخشانه یارمتی خلچی لانوازو برسیکانو اوانه تریش که پیوستیان بکومک کردن هی ددن. ام هستو سوزه با کریسمس سنوری نتویی و نشتیمانی و هرچون یک بیت آینیشی بزندوه. لده مقداد جیهان هر وادیو پچوک دبیتوا گیانی روژی کریسمس لزور شوینده بدی دکره لأوروپا و با آفریکا و تناند با آسیاش. لژاپن کریسمس زیاتر و ها نسره و روژک به با بلاو کرنوی دلخوشی و گلوی اهنگیشی اهینی به. دیاری و کارتی تایبد لم بونه دا پیشکش به یک دکرینو آهنگکانیش زور جار بومنالان دکرینو یاری کردنو سما کردنیشی تیاداده بن. لمدکسکر درگه که لکناری روشالاتی آفریکا ورزی هاوینه لم روژی کریسمس دا. بلاموی رای گرما مالکان رازین راو نتوا به جانی چی ام ورزه وو شتپیروزکانو بفریش بکرده هندرن با رازان نوا هرچند لوی بفرنیه. پیامی آشتی لسر زویو خواستی باش برانبر مروف جیهانینو امریکاییکانیش دخوازن ام روژه سال لگل همو دانشتوانی جیهان دا هاو باش بکن.
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بایی بیرو بوچون حکمت اولات تگیرتیت امریکای بو.
شویستانم واحدی هدی دگین دواساتی برنامه ام کجمرو هیوا دارین که تیخی خوش و پرسوتان لگل من با سر برده بید. ایرا واشنطن رادیو کردی دنگی امریکا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.